Un par slimnīcu evakuācijas spējām mēs arī turpināsim telefonu sarunā ar kādreizējo katastrofu medicīnas centra vadītāju Mārtiņu Šicu, kuru esam šorīt sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs komentētu nu pat dzirdēto par slimnīcu kapacitāti šajā ziņā?
Tātad diezgan precīzi tik iezīmēta reālā situācija un tā, ka uz papīra pēc plāniem ir samērā labi sakārtota lieta, ir zināms, kā tas ir jādara, diemžēl, kā izskanēja sižetās, vienīgais, kas notiek, tās ir galda mācības. Pēdējo 10 gadu laikā tieši slimnīcas nav veikušas neviena šāda tipa praktiskas mācības ar kaut vai viena bloka reālo evakuāciju. Pēdējā reize, kad bija nepieciešama šāda darbības, bija degšana un ugunsgrēks radīts slimnīcās, un toreiz izpaudās pats nepatīkamākais, kad iestāžu vadītāji, valstu priekšsēdētāji nav gatavi lēmumu pieņemšanai, un tiešā nozīmē slēpās krūmos. Man uztrauc divas lietas, ja iet runa par liela skaita cilvēku evakuāciju. Tātad ļoti labi izskanēja sadarbība ar pašvaldībām, bet es nestādos priekšā, kā var, piemēram, evakuēt Gaļas ar slimnīcu. Runāsim par centrālo korpusu, kas ir Gaļas arā, nevis tur infekcijas slimnīca vai viņas filiāls. Kad tur ir vispār tikai viens piebraucamais ceļš ar vienu tuneli, un ja vajadzīgs pašvaldības palīdzība un autobus, viņiem pat nav kur nostāties, un papildus un cita ceļa nav izveidojama, apkārt ir blakus privātas teritorijas, un pat nav iespējams izveidot un attīstīt. Vēl jau vairāk parādījās kāda plāna, ka slimnīca aizbūvēs priekš ar kaut kādu lielveikalu. Vēl vairāk man satrauc Stradiņu slimnīca, tuvāko 10 gadu nepiesīšanību nedod Dievs šādām darbībām, jo sakarā ar ātrgaitas vilcienu būvniecību un atzaru uz lidostā, tur vispār pat piebraukšana pie slimnīcai ar vienai un dažām mašīnām var būt grūti. Un jau šodien lielāka skaita nelaimes gadījumu reizēs pie slimnīcām nevar nostāties un atrast darbu vietu, lai tālāk strādāt slimniekiem vairāk par 4-5 mašīnām, līdz ar to laukumi, kuros tas var notikt. Ļoti labi izskanēja tas variants, kad ir problēmas ar maziem bērniņiem, ventilējumiem, bet jā, ļoti smaga ir situācija ar guļošo slimnieku evakuāciju. Slimnīcā nav 1, 2 vai 5 slimnieki, kas ir besamaņā uz mākslīgās plaušas ventilācijas aparātiem. Ugunsgrēka laikā nedrīkst vest šo slimniekus pa tretēm un līdz ar to, par liftiem, un līdz ar to nepietiekošā personā apstākļos šā evakuācija ļoti būtiska var kavēties. Bet šī situācija ir ne tikai slimnīcās, bet visās vietās, kur atrodas guļošu slimnieku, tai skaitā pansionātos, un tā ir pasaules prakse, negatīvā prakse, kad guļošie slimnieki paliek un diemžēl, ko lielu uzrādu gadījumā pat sadag savās modļās, jo tie, kas ir kājām un klibi vēl varētu būt, bet piemēram te pašā 4. slimnīca, ka ir traumatoloģiskā slimnīca, kur ļoti daudz ir tikko pēc operācijām saliktiem kauliem, viņi ir spējīgi pārvietoties ar ratiņiem un liels skaits ir apgrūdinās.
Ko varētu darīt lietas labā, lai tā situācija neizklausītos tik kritiska?
Es domāju, būtiskākais ir tas, kas izskanēja, ka nav bijis finansējums, vismaz pēdējo 10 gadu medicīnas iestādēm nav bijis finansējums šādu reālo praktisku mācību organizēšanai.
Tas ir valsts nav interesēta?
Tā izskatās, jo mēs visu laiku paredzam un ticam, ka nelaime var aiziet garām, uzvarētājs netiesā, un cilvēki, jo tālāk nav bijis šādas nelaimes, Stradiņos nav bijis 10 gadu, tad faktiski neviena tāda lielāka negadījums. Lai cik nepatīkami teikt, statistika un šādi gadījumi notiek 10 reizes, 15 reizes, 20 gados, un šī reize ar katru gadu diemžēl tojas. Tātad viens ir gatavība, lai nebūtu vajadzība pēc evakuācijas, bet otrs reālas praktiskās mācības un iestāžu balžu priekšsēdētāji. Viņi saņem milzīgas algas, un viņiem ir jābūt personīgi gataviem, jo viņiem būs jāatbild par to, ka cilvēki varētu šādās reizēs iet bojā, un viņiem tieši valsts priekšsādātājiem vajadzētu būt visieinteresētākajiem šādu darbību nodrošināšanai.
Vai operatīvie dienesti spētu arī adekvāti reaģēt?
Vienīgie, kas ir tiešām ļoti labi trenēti, tas ir operatīvie dienesti. Viņi tiek trenēti ikdienā, viņiem atstrādāta kapacitāšu pacelšanas, palielināšanas schēmas, sadarbība bruņotiem spēkiem, bet ugunsdzēsēji visā Latvijā ir tik viņi ir un tās brigādes ir un ikdienas darbu neapstājas, tāpat kā neatliekam palīdzībai. Viņi labi atsūtīs 10 brigādes, 15, 20, pat 30, ja? Bet ja tev nav pie slimnīcas, kur nostāties un pa kurien piebraukt un sādēs kaut kur tālāk, tad tā problēma. Līdz ar to šī slimnīcu pārdomāta infrastruktūras sagatavošana iespējām evakuācijām, tāpēc man stradiņas pieminēju par to, viss būs aizbūvēts. Pārraktas ielas, tuneļi tiks būvēti un apkārt ceļi un slēgtas attiksmes un tā tālāk. Līdz ar to ļoti rūpīgi tiek no slimnīcas vadītāja puses ir jādomā par šiem glābšanas darbiem. Operatīvi dienesti ir tiešām ļoti augstā līmenī mums.
Vai arī budžetā būtu jāparedz evakuācijas līdzekļi noteiktā?
Es gribētu teikt plašāk, ne tikai budžetā evakuācija, bet budžetā vispār gatavības nodrošināšanai. Patreiz slimnīcām maksā tikai par viņu sniegtiem pakalpojumiem, tikai par sniegtiem pakalpojumiem. Un nav netiek dots gadiem, manuprāt, desmitiem jau. Vairāk kā 10 gadus, ne santīms, ne cents priekš tam, lai slimnīcas uzturētu kapacitātes, tai skaitā no militārā budžeta gatavību, militāro funkciju veikšanai slimnīcā, ja tam ir jābūt iezīmētam darbam, jo citādāk mēs spēlējamies pagaidām tikai ar klusīšiem un tikai galda spēlēsī. Un tas, protams, nedod pārliecību, vai nevar izveidot pārliecību, ja tieši tai nelaimes reizē būs jādara kaut kas praktiski. Nav mēģināts kādā veidā vien 20 slimnieki varētu būt nakts laikā evakuēt nodeļās, kuri daudz guļošu slimnieki ir viena māsiņa tikai. Slimnīcā knapi injekciju un aprūpe ir tas personāls skaits. Un arī tie ugunsgrēcie nebūs jau tik daudz, kuri varēs iet. Līdz ar to tās praktiskās mācības personāla piesaist tas alternatīvi, iespējams, kaut kādu kursantu, kaut kādu kopmītnēs vīriešu profesiju apguvēju varētu palīdzēt. Šeit ir plašs lauks kādā un instīvu lauks, kā tas tiek darīts, un jā. Vieta šeit ir iestāžu vadītājiem.
Ir par ko padomāt. Jā, paldies jums.